ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود واد لغيستي البرنامج كدعدو ينك الدنيا ومالين كستمرك لغريبو جمعها أتكدغيستان إذا عدي إسلامي الفرقان وأفرت شعبان سنة كون أفر بقول أفرت نسد حد هجرية دا قد بدا ما أنتو إسنين برامش كان يدي كوسو قد بين دون نوحا كميدا عيدا ما أمريكان أو هوري وفر يستيشا قد عيدا نمدا أو كوخ القول يدالك يوكرين سيقوى قيب قلان دقالك دالك أسك سعنية ورركي قدن بي حسد يوكرين أيد بغي سندون تان كليقي دولة مسلم أو سندك هر وررك فليي دالك مريكان كا أو لغو حكم يدل توغ شاه وكما وررك أوغيستان خسارة انتير لغا ياك دشي عبسي لغا قبو إن عالم كأو كقرحو دقال ليسكو أديك سيدو هبكا نكول يركا وربحن أدا بعي ورقيس كواشنطن بوستا ياد مغلي دونتان لبات مي الروح عقود انتي ربشدك دعي دالك مكسيكو روشكا أو حبسي قادي غايكو منان كمي دا موادنين تيسا أو كسهور جيدا دقال كيوكرين وير الأسكر نصيريا لغو دلي أو كدعي وقويقا سوريا قد بدا سيكوا كلا ياد برنامشكا كودي غيسان دونتان وحا برنامشكا نقلقي بغلي يوريا الكترسن دا عاد إسلامي الفرقان كسو دوا دا مركليو برنامشكا دا عدو ينك الدنيا
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجد قطب هذا سويد الجورد وياد مغلي دونتان إن شاء الله إنه قهرين وقطب كقهر يجي برنامج كا محكمة كتالا دلك مريكا كأي حكم دلته وجشاء وحيكور دي كل جي دولة مسلمة وصندا كقهر دلك أسكف لي ور كل جي دول نمو وربحن كوادن قطب كان محمد علي آدن أي سو جي دنيا
محكمة السراء دلك مريكا كأي عمل مرسي حكم دلته وجشاء وهري لوجود دي فليها ور كل جي دول نمو وصندا كلا بكون سدحية تمن ككدع مجال دا بوسطن دلك مريكا كأسود مشي دعوة يكون نقدان بقول الروح أمريكا كان garsoorayaasha maxkamada oo ka kooban 9 ayaa lix kamid ah waxay isku raaceen in dilka toogashada ah lagu fuliyo mujaahidka kaliyey duulaha ah ee lagu magacaabo Jowhar Tasharnif waxaana garsoore Kalriisi Thomas uu ku dhawaaqay xukunka sheegay in Tasharnif uu fuliyay weerar argagax badan sanadkii 2020 ayay maxkamada racfaanka ee Mareykanka waxay laashay xukunka dilka toogashada ah ee horey loogu riday Tasharnif kaasoo ay ku dhawaaqday maxkamada Ameerikaana waxaana qareenada Tasharnif ay isku hawleen in ninkan oo aan lug badan ku lahayn weerarka uuna weerarka fuliyay walaalkiisoo ay dileen ciidamada Mareykanka inkastoo maxkamada racfaanka ay horey u aqbashay ee loo soo jeediyay Tasharnif haddana waxay diiday xukunka dilka toogashada ah balse jimcihii la soo dhaafay ayaa maxkamada sare ee dalka Mareykanka waxay riday xukunka dilka toogashada ah 15kii bishii Abriil sanadkii 2013 ayaa magaalada Boston ee dalka Mareykanka waxay marti gelisay weerar mataana ah oo loo adeegsaday qaraxyo gacan ku sameysa kuwaas oo lagu beegsaday qadka ay ku ordayaan ciyaaryahanada ka qayb galayay maratoonka Boston qaraxyada labada ah waxaa u dhaxeeyay 12 sakin waxaana ku dhintay 3 ruux oo Ameerikaan ah halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 260 ruux oo isugu jira ciyaaryahanadii garsoorayaasha ciyaarta daawadayaal iyo dad kale oo maray laamiga ay qaraxyadu ka dhaceen 18kii Abriil FBI-da Mareykanka ayaa baahisay sawirada Jowhar Tasharnif oo xilligaas 19 jir ahaa iyo walaalkiisa Tamerlan Tasharnif oo 26 sano jir ahaa kuwaasoo ah dhalinyaro muslimiin ah oo ka soo jeeda dalka Shiishaan waxayna FBI-du ku eedeysay in labadaas wiil ay mas'uul ka ahaayeen qaraxyada 3 maalmood kadib weerarada waxay ciidamada booliska Mareykanka isku dayeen inay qabtaan labada wiil ee walaalada ah kuwaasoo dhufays ka xirtay dhismo ku yaala magaalada Boston goobtana waxaa ka dhacay tacshiirad in muddo ah socotay mid ka mid ah ciidamada booliska Mareykanka ayaa goobta lagu dilay dhaawac garaab ahna waxa uu soo gaaray Tamirlanta Sharif kaasoo la dhigay isbitaalka caafimaad Jowharna waxa isaga oo badqaba gacanta ku dhigay ciidamada Mareykanka Tamirlanta Sharif ayaa u dhintay dhaawaci ka soo gaaray dagaalka uu la galay ciidamada Mareykanka waxana walaalkiisa markii dambe la soo taagay maxkamad ku taala dalka Mareykanka taasoo xukun dil toogasho ah ku riday inkastoo markii dambe ay ka hortimid maxkamadda Racfaanka balse jimcihii la soo dhaafay ayaa maxkamadda sare ee Mareykanka waxay go'aan ka gaartay kiiska Tasharnif waxaana sida muuqata la doonayaa in mujaahidkaas kaligii duulaha ah lagu fuliyo xukun dil toogasho ah xukunnada dilka toogashada ah ayaa ku yar dalka Mareykanka waxaana 17 sano oo ka horreysay waqtigii uu Trump la wareegay talada Mareykanka la xaqiijiyay inaanay maxkamadda dalkaas fulin xukun dil toogasho ah balse 4 sano ee uu Trump ka talinayay aqalka cad ee Mareykanka waxaa la fuliyay xukunna dil toogasho ah oo gaaraya 13 xukun kuwaasoo lagu fuliyay dad loo haystay inay dilal ka geysteen gudaha dalka Mareykanka Wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka ayaa wixii ka dambeeyay 2010 waxay marti gelinayaan silsilado weerar kaligii duulnimo ah iyo kuwa abaabulan oo ay ka dambeeyaan jamaacadka jihaadiga ah kuwaasoo lagu beegsanayo danaha Mareykanka iyo muwaadiniintiisa hoggaanka sare ee mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa marar badan ku baaqay in muslimiinta ku dhaqan wadamada reer galbeedka ay la gudboon tahay fulinta weerar lagu beegsado danaha Mareykanka iyo dawladaha xulafada la ah kuwaasoo jawaab u ah tacadiyadka uu Mareykanku ka geysanayo caalamka Islaamka si loo kordhiyo wacyiga dhalinyarada muslimiinta ee xagga cadaadka waxay Al-Qaacida aasaasay majalad lagu magacaabo Inspire taasoo ku hadasha luqadda Ingiriiska majaladan ayaana baahisa maqaalad iyo qormooyin boorin ah oo ku socda dhalinyarada muslimiinta iyadoo sidoo kale lagu soo gudbiyay qaababka ugu sahlan ee uu qofka mujaahidka ah gurigiisa ugu sameysan karo walxaha qarxa isagoo aan u baahan saaciidad dibadda ah sidoo kalena aanay dareemin laamaha amniga ee dawladaha reer galbeedka Mareykanka ayaa majalada Inspire wuxuu ku tilmaamay halis hor leh oo haysata danaha Mareykanka sidaasi darteed wuxuu duqay xiriir ah ku beegsaday culimada iyo wariyayaasha ka shaqeynayay majalada Sheikh Anwar Al-Awlaqi, Samir Khan iyo Muhammad Ghilab oo ka mid ah ragga wax ku qoray majalada Inspire ayuu Mareykanka ku dilay duqeymo uu ka geystay dalka Yemen ilaa iyo haddana majalada Inspire waa mid shaqeynaysa oo soo saarta irshaadaad iyo talooyin ku socda kaligii duulayaasha muslimiinta ah ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر wa hagaag xabsi ayaa laga qabay in caalamka uu ka qarxo dagaal la isku adeegsado hubka nuclearka warbixin uu daabacay wargeyska Washington Post ayaa arrinkaas looga hadlay Hashim Abdinaasir ayaa soo jeedinaya
tan iyo markii uu bilaawday dagaalka culus ee ka soconaya dalka Ukraine una dhaxay ciidamada waddankaas iyo dawladda Ruushka ayaa waxa aad u kordhay cabsada la xiriirta inuu caalamka ka qarxo waxa loogu yeeray dagaalkii saddexaad ee adduunka kaas oo la isku adeegsanayo hubka wax gumaada ee nuclearka madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa dhowr jeer oo hadlay wuxuu tilmaamay in qiyaarka nuclearka uu yahay mid furan haddii dalkiisa uu la kulmo weerar lagu halis gelinayo jiritaankiisa iyo masaalixdiisa ururka NATO ee uu hoggaamiyo Mareykanka dalka qabowna kala dhaxayay dawladda Ruushka ayaa marar badan mas'uuliyiintiisu waxay tilmaameen in aanay diyaar u ahayn dhankooda inay adeegsadaan hubka nuclearka Putinna waxay ugu baaqeen in uu xaaladda qaboojiyo dhinacna iska dhigo suurtagalnimada adeegsiga hubka nuclearka sirdoonada reer galbeedka iyo Mareykanka ayaa hadda waxay juhdi ballaaran ku bixinayaan inay ogaadaan xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyagoo shaki gelinaya caafimaad qabkiisa taas oo suuragelin karta inay qiyaasaan waxyaabaha uu ku fikiray madaxweynaha Putin Mareykanka iyo NATO waxay marar badan sheegeen in aanay hal askari u diri doonin dalka Ukraine kana qayb qaadan doonin dagaalka halka ka socda fariimaha soo noqnoqday hay'ana qabowrada wax taxliiliya waxay sheegeen inay tahay fariimo lagu xasilinayo Putin si aanu u adeegsan hubka nuclearka hadaba wargeyska Washington Post oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin oo ciwaan uga dhigay sidee lagu joojin karaa dagaalka nuclearka qoraaga maqaalka oo lagu magacaabo Ross Dodd ayaa ka hor inta aanu soo gudbin qaabka looga hortegin karo dagaal nuclearka oo qarxa wuxuu soo gudbinayaa qasada sargaal Ruush ah oo hawshiisu ahayd inuu kor kala socdo qalabyada bixiya digniinaha ee la xiriira in la rido gantaal si gaar ah hawada dalka Mareykanka kaas oo bishii September ee sanadkii 1983 ku qarway in Mareykanku riday gantaal qisadan ayaa dhacday horantii bilowgii dagaalka qabow ee Mareykanka iyo Ruushka iyo toddobaadyo kadib markii madawgay Soofiyad oo dhulka soo dhigay diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay dalka Kuuriyada taasoo si qaldan ku soo gashay majaalka hawada ee madawgay Soofiyad sargaalka Ruushka ayaa ku labalabeeyay inuu xogta uu ku qarway oo u gudbiyo taliska dhexe kaas oo dhankiisa amri lahaa in la bixiyo jawaab degdeg ah balse ugu dambeyntii wuxuu isku qanciyay inuu sugo dhicitaanka gantaalka koobaad markaas oo uu qaadan doono go'aanka rasmiga ah ee gudbinta wuxuu qoraaga qasidan u soo gudbinayaa suurtagalnimada in macluumaad qaldan oo baxda ay horseedi karto dagaalka nuglearka oo qarxa iyadoo waliba xaaladda guud ee ka jirta caalamka hadda ay tahay mid kacsan dawladaha nuglearka heestana ay mid waliba cabsi ka qabto in lagala hormaro adeegsiga hubka nuglearka mar uu ka hadlayay qoraaga qaabka looga hortegi karo dagaalka nuglearka oo qarxa wuxuu tilmaamay in qaacidada koobaad ay tahay in dawlad waliba inay aad u maamusho hab dhaqankeeda inta lagu mashquuli lahaa tasarufaadka jaanibka kale wuxuu sheegayaa inay tani meesha ka saari karto dareenka qaldan ee ay dawladdu qaadi karto iyadoo ka cabsi qabta in lagala hormaro adeegsiga hubka nuglearka sidaas darteed Mareykanka iyo Ruushka iyo dhammaan dawladaha hubka nuglearka heysta ayuu u soo jeedinaya inay aad u eegaan tasarufaadkooda taas oo ka dhigan in dhinaca kale uu xasilo dareenka adeegsiga hubka nuglearkana uu ka dego qoraaga ayaa sidoo kale tilmaamaya inaan loo baahnayn hadallada qaar iska xornimada ah ee ay mas-uuliyiinta qaar jeediyaan tusaalena wuxuu u soo qaatay senator Amerikaan ah oo ku baaqay in la dilo madaxweynaha Ruushka si uu caalamku xasilooni u dareemo inkastoo hadda la dareemayo halista la xiriirta adeegsiga hubka nuglearka si ka badan sanadihii hore maadaama midowgii Soofiyad masaalixdiisu ay is soo jirtay awooddiisana yaraatay taas oo meesha ka saaraysa dagaalkii taqliidiga ayuu haddana wuxuu qoraagu u soo jeedinayaa dawladda Mareykanka inaanay marnaba qaadan tallaabo qar iska xornimo ah intii la adeegsan lahay dagaalka nuglearka si loo jabiyo Putin iyo Ruushka waxaa la gudboonba u leeyahay Mareykanka inuu dhiig bixiyo Ruushka asagoo adeegsanaya asaaliib kala duwan sida in la hubeeyo ama la taageero dhinacyada dagaalka kula jira Ruushka qoraaga warbixinta lagu daabacay wargeyska Washington Post ayaa uga digaya in Mareykanka uu sii horiyo dagaalka afka ah ee kala dhexeeya Ruushka maxaa yeelay buu yiri ninka cadowga kugu ah kala taag daran waxay tallaabooyinka aad qaadayso ku riixi karaan inuu qaato tallaabo qar iska xornimo ah asagoo cadowga taagta daran ula jeeda dawladda Ruushka tan iyo markii uu bilowday dagaalka uu Ruushku kaga jiro dalka Ukraine reer galbeedkuna ay taageero military la garab istaageen Ukraine wuxuu Vladimir Putin heegan geliyay ciidankiisa nuglearka asagoo sheegay in haddii uu Ruushku halis dareemo uu qaadi doono tallaabo waliba oo uu isku difaaci karo dagaalka Ukraine waxa uu bannaanka soo dhigay in awoodda military ee Ruushka aanay gaarsiisnayn halkii laga filayay waxaana 5 maalmood ee ugu horeysay dagaalka oo Ruushku qirtay inay dagaalka uga dhinteen 498 askari iyo dhaawaca in ka badan 10,000 oo askari muuqaalada laga soo duubay fagaarayaasha dagaalka ee Ukraine ayaa muujinaya iyadoo taangiyada iyo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay si isku mid ah baylax ugu noqdeen gantaalada garbaha laga tuuro ee ay aadka u isticmaalaan ciidamada Ukraine
الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وخوف نسيمه العطر
وهجد ولي دغالا ايا كسوانايا ودنكا يوكرين وحنا لغو سوورميا ان موادنين رير غلبيد اي كو قلقليان دالكاس kumanaanka qof ee halkaas tagay waxaa ka mid ah ciidama Amerikaan ah oo hore uga fadhiistay shaqada wararkii ugu dambeeyay xaaladda Ukraine waxa ay nooga waramayay Maxamed Cali Aadan
waad mahadsantahay waxa maalintii 12-aad galay dagaalka ay dawladda Ruushka ku qaaday dalka Ukraine kaasoo ka soconaya magaalooyin waaweyn oo ku yaala gudaha dalkaas iyadoona wali ay barakacayaan dadka rayidka ah wararka ka imaanaya dalka Ukraine ayaa sheegaya in isku horimaadyo culus ay wali ka socdaan inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalkaas uu ka kooban yahay ciidamada militariga Ruushka ayaa si aad ah ugu soo dhawaaday magaalada caasimadda ah ee Kiev ilaa wareedii ayaana sheegaya in ciidamada Ruushka ay qiyaastii 25 kilometer dhanka waqooyi iyo waqooyi galbeed uga beegan yihiin caasimadda wasiirka difaaca ee dawladda Ukraine ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Ruushka ay dad shacab ku xasuuqayaan magaalada Kharkiv iyagoo adeegsanaya siyaasadda dhulgubida dhinaca kale waxa isa soo taraya maleeshiyaadka calooshadu shaqaystayaasha ah ee soo gaaraya dalka Ukraine kuwaasoo doonaya inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah dawladda Ruushka ku dhawaad 20,000 oo calooshadu shaqaystayaal reer galbeed ah ayaa gudaha u galay dalka Ukraine si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah dawladda Ruushka 3,000 oo ka mid calooshadu shaqaystayaashaas waa ciidama Amerikaan ah oo horey shaqada uga fadhiistay kuwaasoo u dhoofay dalka Ukraine si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah Ruushka ciidamadan oo ay ku jiraan qubare military oo hore uga soo shaqeeyay wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa loo fasaxay inay si mutadawacnimo ah uga dagaalamaan dalka Ukraine sida ay qoreyso warbaahinta dalka Mareykanka. Maleeshiyaadka gaaray dalka Ukraine waxaa sidoo kale ka mid ah kuwa ka socda dalka Ingiriiska kuwaas oo ka barbar dagaalamaya ciidamada xukuumadda Kiev. Arintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo saraakiisha Mareykanka ay xaqiijiyeen in Moscow ay qoreyso calooshood u shaqeystayaal Suuriyaan ah oo xirfad u leh sida looga dagaalamo magaalooyinka, iyadoo duulaanka Ruushka uu u muuqdo mid ku sii ballaaranaya magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine. Dhinaca kale waxaa halkooda ka sii socda duqeymaha ay militariga Ruushka ku garaacayaan deegaanada u dhowdhow magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. Duqeyn ayaa maanta ka dhacday deegaanka Irbin oo u dhow magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine, taasoo sababtay xaalad isku dhex yaaca oo soo wajahday dadkii ku sugnaa deegaanka. Muuqaalo ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu arkayay saxafiyiin iyo dad rayid ah oo ka cararaya deegaanka, kaasoo 25 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ee Kiev, iyadoona la maqlay qaraxyo waaweyn iyo gantaalo ku hoobanaya deegaanka. Muuqaalada ayaa waxaa sidoo kale ka muuqanayay dad iscaawinaya si iyagoo badqaba ay halkaasi uga baxaan, waxayna isweydiinayaan haddii ay jiraan dad ay waxyeelo ka soo gaartay duqeynta. Ugu yaraan 3 ruux oo ka mid ah qoyska kooban 4 xubnood ayaa dhintay kadib markii uu gantaal ku soo dhacay wadada, waxaana dadkaasi dhintay ka mid ah haweenay iyo 2 caruur ah sida uu baahiyay mid ka mid ah websaydyada. Madaxweynaha dalka Ruushka ayaa markii uu duulaanka ku qaaday Ukraine waxa uu ballan qaaday inuusan beegsan doonin dadka rayidka ah, hase yeeshee duqeymaha cashawaayiga ah ee militariga Ruushka ayaa beegsanaya deegaano iyo magaalooyin waaweyn oo dad rayid ahi degan yihiin, waxaana xitaa ay duqeymaha Ruushka beegsanayeen isbitaalo iyo maraakiis lagu xanaaneeyo agoonta. Marsi horeysay xukuumadda Moscow ayaa ku dhawaaqday inay si ku meel gaar ah u joojinayso dagaalka ay ku qaaday dalka Ukraine si dadka barakacaya fursad loogu siiyo inay ka baxaan magaalooyinka, iyadoona xukuumadda Kiev ka dalbatay in dhankeeda ay sugto xabad joojintan. Wax yar kadib hadalkaas ka soo baxay xukuumadda Ukraine waxaa daba xigay eedeymo ay labada dhinac isku jeedinayeen, kuwaasoo mid walba kan kale uu ku eedeynayay inuu buriyay heshiiska isla markaana uusan doonayn in dadka rayidka ah iyagoo badqaba ay ka baxaan goobaha lagu dagaalamayo. Mas'uul ka tirsan deegaanka Gostomel ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ruushka ay dileen gudoomiyihii deegaankaas isagoo ku guday jiray howlo gurmad ah oo uu gaarsiinayay dadka rayidka ah. Dagaalkan ka socda dalka Ukraine ayaa waxaa ku barakacay in ka badan 1.5 milyan oo ruux, kuwaasoo ka gudbay xuduudda uu dalka Ukraine la wadaago dalalka dariska la ah, waxaana weli dalka Ukraine ka taagan barakac xoogan oo ay sameynayaan dadka rayidka ah ee ku nool gudaha dalkaas.
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وخوف نسيمه العطر
وهجاج qaybaha dambe ee barnaamijka dadweynka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka waxa soo jeedinaya Mahad Cabeed
ku dhawaad 20 ruux ayaa ku dhimatay rabshado ka dhacay garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala dalka Mexico wararka ka imaanaya dalka Mexico ee dhaca qaarada Amerika ayaa ku waramaya in ku dhawaad 20 ruux ay ku dhinteen garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala gudaha dalkaasi dadkan ayaa lagu soo waramayaa inay badankood ku dhinteen isboorasho ka dhacday garoonka xilli ay socotay ciyaar kubadda cagta ah oo halkaas ku dhaxmareysay laba koox isboorashada ayaa timid kadib markii taageerayaasha mid ka mid ah labada koox ay weerar midyeen ku qaadeen dhigooda taasoo sababtay inay halkaas ku dhintaan 17 ruux isla markaana ay ku dhaawacmaan 10 kale muqaalo laga soo duubay goobta ayaa muujinayay taageerayaasha oo gacanta iskula tagay waxaana halkaas ka dhacay weerar socday in muddo ah oo la isku adeegsaday toorriyo budad iyo kuraasi tiilay garoonka warka soo baxay madaxtooyada dalka Mexico ayaa lagu sheegay in amar ka soo baxay madaxda dalkaas lagu mamnuucay in ciyaar dambe aan lagu qaban karin gudaha waddanka Mexico inta lagu ogaanayo waxa keenay isku dhacyada khasaaraha geystay dhanka kale dawladda Ruushka ayaa xaqiijisay inay xabsiga u taxabtay in ka badan 3500 oo dibadbaxyaal ah sida laga soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Moscow ciidamada booliska dalkaas ayaa xabsiyada dhigay in ka badan 3500 oo qof oo mudaharaadyo ka dhigay gudaha waddanka Ruushka sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Ruushka ayaa sheegay in 1700 oo qof lagu xiray magaalada caasimadda ah ee Moscow halka 1812 kale laga soo qabqabtay magaalooyinka kale ee dalkaas balse wararka OFD Info oo ah koox madax banaan oo ku doodda waxa loogu yeero xuquuqda insaanka ayaa baaritaan ay ku sameysay xariiq wadareedada ka dhanka ah dadka isku soo baxayda ka dhigaya dalkaas ku sheegtay in ay diiwaan geliyeen ugu yaraan 6594 qof kuwaas oo lagu xiray guud ahaan magaalooyinka waddanka Ruushka tan iyo markii uu bilowday dagaalka galay maalintii 12-naad ee u dhaxeeyay Ruushka iyo Ukraine ayaa inta badan magaalooyinka ugu waaweyn dalka Ruushka oo ay ka mid tahay caasimadda Moscow waxa ruuxay mudaharaadyo xoogan oo ay digayeen dad Ruushiyaan ah kuwaas oo looga soo horjeeda duulaanka uu madaxweyne Vladimir Putin ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee Ukraine. Dhinaca kale, in ka badan 10 askari oo ka tirsan usayriyada Suuriya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay waqooyi bari dalkaas. Weerarka oo ahaa mid dabagal ah ayaa kooxo hubaysan waxay la beegsadeen gaari bas ah oo ay wateen askar ka tirsan ciidamada nidaamka usayriyada Suuriya, waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh sida ay ku dhawaaqday wasaaradda difaaca ee maamulka usayriyada. Weerarkan gaadmada ah ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada Tadmuur oo qiyaas ahaan 134 mayl waqooyi bari ka xigta magaalada caasimadda ah ee Dimashq, iyadoona ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen 31 askari. Sida lagu faahfaahiyay warka soo baxay wasaaradda aan kor ku soo xugsnay, waxaa weerarka lagu dilay 13 askari oo ay ku jiraan saraakiil ciidan oo aan la sheegin tiradooda iyo darajadooda ciidan intaba, halka sidoo kale weerarka lagu dhaawacay 18 askari oo kale. Dhanka kale, duqeyn lagu dilay dad rayid ah ayaa ka dhacday koonfurta waddanka Suuriya. Ugu yaraan 2 ruux oo shacab ah ayaa ku dhintay, tiro kale oo aan cadaadooda la cayimina waa ay ku dhaawacmeen. Duqeyn dhanka cirka ah oo ay diyaaradaha maamulka Yahuuddu ka geysteen deegaan dhaca koonfurta dalka Suuriya. Warbaahinta taageerta nidaamka usayriyada Suuriya oo soo xiganaysa ilo deegaanka ah ayaa sheegtay in aroornimadii maanta duqeyn culus lala beegsaday deegaano ku yaala agagaarka magaalada Dimashq ee caasimadda dalkaasi, taasoo sababtay dhimashada 2 qof oo rayid ah iyo khasaare kale oo hantiyadeed. Maamulka usayriyada oo ka arrimiya halka ay ka dhacday duqeynta ayaa sheegay in difaacooda cirka uu ka hortagay weerarka duqeynta ah oo lagu beegsaday deegaano dad shacab ah ay ku nool yihiin. Maamulka Yahuudda oo dhankiisa ka warbixiyey duqeynta ay diyaaradihiisu geysteen ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen baro ciidan, balse ma aysan keenin wax daliil ah oo caddayn u ah sheegashadooda. Ma ahan markii ugu horreysay oo Yahuuddu dalka Suuriya ka geysatay duqeymo cadowtooyo oo lagu beegsaday deegaano dad rayid ah ay degan yihiin, balse marar badan ayay fuliyeen weeraro galaaftay nolosha dad badan oo muslimiin ah oo ay ku jiraan caruur aan waxba galabsan. Ugu dambeyntii, tiro dad Ameerikaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duufaano xoogan oo ku dhuftay galbeedka waddanka Mareykanka. Warbaahinta dalka Mareykanka ayaa maanta shaacisay in tiro dad ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen duufaan xoogan oo ku dhufatay magaalada Winterstee ee gobolka Iowa oo dhacday galbeedka waddankaas. Sida laga soo xigtay maamulka maxalliga ah ee gobolka Iowa, ugu yaraan 6 ruux ayaa ku dhintay duufaanta, halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo la geeyay goobaha caafimaadka. Sidoo kale, duufaantan oo shalay halkaas ku dhufatay ayaa deegaano badan oo hoostaga magaalada Winterstee ka geysatay burbur xoog leh oo soo gaaray guryo iyo dhismayaal badan. Sidoo kale, waxaa inta badan gobolkaas ka go'an korontada maadaama duufaantu waxyeelo u geysatay xarumihii kaabayaasha korontada, sida ay sheegeen saraakiisha dalkaas.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر
قدهان انتاس ايانكو سواف ميرينا برنامج كدعدو ينكدوني دا waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha walaalaha barnaamijka nagla qayb galay iyo dhageystayaasheena. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله.